que hablamos de cine y lo vamos a hacer de la mano del presidente del grupo cinematográfico Fomiña, Julio Xiz, que desde finales de los años 70 están al frente de la organización de este festival de cine que se desarrolla aquí en Lugo y que arranca hoy oficialmente a lo largo de toda la semana. Serán muchísimas las películas que vamos a poder ver y en las distintas ubicaciones distribuidas por la ciudad de la muralla. Conexión en directo con Julio Xiz Ramil, le tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Julio? Muy boa tarde, benvido.
Hola, muy boa tarde, muy gracias.
Pois estamos diante xa desta 46 edición, caramba, como pasa o tempo, xa vamos camiño do medio século e bueno, que sigue gozando de moi boa saúde esta semana de cine, non?
Estes 45 anos pasaron como un suspiro. Sí. Pero bueno, o mellor é que o cine tamén axuda, é dicir, os mundos do cine que son infinitos tamén nos permiten vivir vidas diferentes en que aínda que señan fugaces, non? E entón, bueno, pues celebramos a semana xa o número 46, que hoxe empeza e até o próximo domingo.
Sí, bueno, comentábamos, lembro, cando se presentaba hai uns días esta cita con Curiel, non, que coordina pois todo isto relativo a esta semana de cine, que claro, as novas tecnoloxías, isto de que se podan achegar os traballos, as películas, os documentais, todo a través de internet, a vos, claro, por unha banda está moi ben, porque podedes recibir todo, e moitísima máis cantidade, claro, vos crea certos problemas, porque o recibir tanto material, pois para visualizar todo isto, tarefa complicada, non? Tedes aí uns meses que non dades abasto.
Bueno, Curiel é o que sabe de cine, Curiel é o cine en Lugo. E en canto as novas tecnologías que son fabulosas, ben utilizadas, e en este caso naturalmente que sí, resulta que nos facilitan que recibamos pues, prácticamente 1.500 películas. Logo, o problema é escoller, porque só podemos prácticamente proxectar un 10% do que recibimos, pero bueno, así polo menos permítenos escoller o que nos parece mellor para poder mergullar a Lugo de cine. E da mesma maneira que as novas tecnologías nos permiten recibir todo eso, tamén o ter tantos mecanismos de chegada ao público, en xeral tamén difunden o espírito do cine. O cine, si en tempos pareceu que estaba floxeando, por decirlo de alguna maneira, nunca tan ben estuvo como agora. O que pasa que, ao mellor, determinadas fórmulas tradicionais pois non funcionan como pensábamos que tiñan que funcionar.
Claro, bueno, hai que renovarse en todos os aspectos da vida, evidentemente, non podemos estar como nos anos 70 ou 80, lógico, pero bueno, que voltando un poquinho a todo ese material que está a recibir cada ano, cada edición, que claro, chegan traballos procedentes de prácticamente todos os países do mundo, non? Sempre o comentamos que hai lugares que é difícil, ás veces hai que ir ao mapa para topar ese sitio porque non coñecedes nin onde está ubicado, non?
Claro, é que, bueno, pues, no mundo había, digamos, os países sí. tradicionais, pues, cando a miña edad estudiamos, pues, había,
non
pues,
existía, millón, claro.
Casi 100 países, pero como mellor deben ser 200 en este momento. E eu creo que no cine se implican non só os poderosos, senón todos aqueles que queren, de alguna maneira, asomar a cabeza e que non poden facelo económicamente ou políticamente, pero sí o cine, que é unha gran arma de información masiva e de disfrute, sí o cine permite precisamente que pequenos países poidan asomarse e competir cos grandes. Aquí é que prácticamente, pois, de todo o mundo hispano, naturalmente, de toda Europa, que tuvemos moito donde escoller, sí. E temos moito que enseñar en estas 147 películas.
Claro, o certo é que, claro, chegan películas, como apuntamos, de todos os recunchos do mundo, pero especial mención o cine que se fai aquí en Galicia. E o certo é que se pode ver moi pouquiño cine en galego, habitualmente nas salas de cine, e grazas a festivais como este, ¿no? Como esta Semana de Cine de Lugo, podemos ver o cine que se fai na nosa comunidade.
É que resulta que ás veces nos mesmos, os galegos somos os menos informados ou avisados da importancia que ten o cine, que teñen os mecanismos do cine e a xente que participa no cine. Pois, con decir que en esta semana de cine proxectamos medio cento de películas galegas entre longas y curtas, evidenciase por un lado que hay producción, porque eso es la producción del último año, y por otro que tenemos vocación por ese cine galego. Habrá cine galego inédito na sala da Xunta de Galicia durante 4 días, habrá cantidad de cortos, habrá que ver eso de as curtas tamén son cine que hay no bello cárcere, porque efectivamente a veces as curtas non as valoramos adecuadamente sin ter en conta que nos contan sintéticamente unha historia que podía ter un gran desenvolvemento, pero que nos lo conta en 3, 4 ou 5 minutos e salimos coa esencia da idea tamén. En fin, as curtas tamén son cine e nos prestamos ya atención. Pero bueno, primeiro o cine galego.
Primeiro o cine galego, ademais de cine galego, de curtas, evidentemente hai outros ciclos que vamos poder disfrutar ao longo destes días, non?
Pois é que temos tanto donde escoller que materialmente cada unha persoa non pode asistir a todo da semana, en outras cousas, porque a unha hora determinada hai 4 películas, unha en cada sitio, pero hai cada quen ten que seleccionar que lle interesa cine galego, hai que ir a tal sitio, que lle interesa ver o millor do ano, hai que ir ao auditorio pola tarde, porque que recollemos o que máis nos impresionou durante este ano para reflectilo, para decir esta é a colleita do ano a nivel mundial, pero que queira ver películas rompedoras que compiten na semana de cine, hai que ir a ser a noite o auditorio. Temos para todos, e para os nenos reservamos o fin de semana, o sábado e o domingo, para sesións infantís, para non colisionar con colexios, actividades e cousas que nos viña pasando últimamente, que os nenos están cada vez máis ocupados.
É verdade, é verdade. Bueno, pues para eles o fin de semana, e apuntabas, non, o auditorio Gustavo Freire, pero tamén hai outros puntos, non? En total tedes que 1, 2, 3, 4, 5, non? 5 salas de cine.
Sí, solo hai que pagar nas sesións do auditorio, sí. Pero hai que pagar menos da mitad do que costa un cine normal, o sea que digamos que, bueno, son 3 euros, pero logo despois nas outras é totalmente gratuito, non hai máis que chegar, mentras haxa sitio, ocupar na biblioteca provincial, na sala da Xunta de Galicia, no bello cárcere, e, pois non sei que me queda.
Bello cárcere, pues, sala da Xunta, biblioteca provincial, deputación provincial e auditorio
deputación,
Gustavo Freire.
Faltaba pues máis deputación e auditorio Gustavo Freire. Sí. Son 5 puntos de referencia para poder escoller e nos que en calquera deles esperamos a todos.
Claro, imagino que interesante o tema de sacar as entradas antes de tempo, non? Con antelación para non chegar ali e quedarnos sin ela, non?
Vamos a ver, é verdadeiramente difícil non ter posibilidad de sacar entradas, porque, por exemplo, no auditorio é que son 800 e pico localidades, sí. O sea que eso dá moito de sí, non? E nos outros lugares son entre 150, 200, sí. O sea que verdadeiramente hai capacidade para, ainda que haxa alguna marea nunha determinada película ou nunha determinada actividade, hai marxen para poder asistir, atender a todos.
Bueno, eu recomendaría a toda a xente que nos está a escoitar e que queira pasarse ao longo de toda esta semana, dende hoxe e ata o domingo 29, por esta 46 Semana de Cine de Lugo, que vaya directamente a vosa páxina web, porque aí vai ter os horarios e vai a ter todo perfectamente explicado, incluso aí tamén se poden pues, facer coas entradas. E outra cuestión, porque ademais de todo isto, tedes outras actividades paralelas a Xulio que ao longo da semana tamén se van a ir desenvolvendo, non? Que destacarías?
Claro, por un lado temos efectivamente a web da semana, donde é a web de sempre, pero cada ano adherimoslle como unha filial, con unha web propia de cada semana. Ali está absolutamente todo. En canto ás actividades complementarias, efectivamente, pois temos un homenaje ao fotógrafo Bernardino Barreiro, histórico da capital da provincia, e da Terra Chá, unha exposición na Biblioteca Provincial que inauguramos esta tarde sobre cartel de cine cubano. Publicamos, aparte do libro catálogo, un libro sobre Baños Films, esta distribuidora de Vigo, que hoxe homenaxeamos. Publicamos outro libriño sobre o cine de Ángel Foley, que de Claudio Rodríguez Fer, e que evidencia a devoción cinematográfica, a cinefilia que tiña que tiña don Ángel. E mañá, por exemplo, martes, hai un homenaxe ás nais, ás 8 da tarde na Deputación, pero pasado tamén na Deputación, temos 2 mesas redondas, unha sobre o COVID e outra sobre o suicidio. 2 temas sempre de actualidade, con especialistas na materia e con proxeccións de películas relativas ao tema. En fin, logo temos pois homenaxe a Melania Cruz, a actriz lucense, homenaxe tamén a Axel Foley, con placas, cada súa placa, no Paseo do Cine. Ahora mismo, por exemplo, estou no Paseo do Cine, ao lado da placa que descubrimos esta tarde na honra de Baños Filmes. É a única distribuidora de cine que queda en Galicia, pero que leva 70 anos e son 3 generacións. Empezou don Emilio Baños, fai 70 anos, logo Emilio, o fillo, e ora Emilio, e Pablo, os netos. En fin, é unha familia de cine que homenaxeamos hoxe.
Pois dito queda, pero insisto que toda a xente que queira saber máis desta semana de cine, que se vaya a vosa páxina web para ter ali todos os detalles. Sabes o que me gusta, Xulio? Que falas cunha pasión, bueno, impresionante desta semana de cine, e mira que xa van 46 anos, E falas de... supoño que falabas así ao principio de todo, non?
Mira, sálenos da alma, sí. Efectivamente, inda hoxe comentei, bueno, cando empezamos isto, éramos unos rapaciños de 30 anos.
Mira.
Agora, seguimos sendo rapaciños de 70 e tantos, claro, que temos algo máis de coñecemento, experiencia, pero a mesma ilusión.
Claro.
Eso sí.
E se nota, sí. se nota cando falades desta semana de cine. Pois aí está, dende hoxe 23 e ata o domingo 29, aquí, na cidade da Muralla. Xulio Xiz, presidente do Grupo Cinematográfico Fomiñá, grazas por estar con nós e que sexa un éxito, como sempre. Grazas.
Gracias a vos por todo.
Grazas.